Ben de da.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тағырыптарыңызды тағы да айта отырсақ. Астанадағы ассамблея отырысында президент Назарбаев билікке бәріміз жармасып жүк-жүгіге бөліне берсек, тәуелсіздігімізден айырылып қаламыз деп мәлімдеді.
Мемлекет басшысы дінбасыларын жат ағымдармен бірлесе күреске шақырды.
Әлем елдерінің өркендеуі бойынша халықаралық институт жариялаған зерттеуде Қазақстан 76-шы орынды иеленген.
Ырысты вагон жөндеу зауытын мемлекетке қайтаруды талап еткен жұмысшылары сот алдында жауап беруде.
Ақш вице-президенті Джо Байден Ақ үйдің ресеймен қарым-қатынастары жайлы Азаттыққа сұхбат берген еді.
Қазақстандық экономистер халықтың банкке деген сенімінің азайғанын айтып отыр.
Және қазақстандықтар арасында жүргізілген сауалнамада қарапайым халық әлеуметтік мәселелерді шешуде саяси партиялардың ықпалы болу керек деп отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар қадірменді ағайын. Сондай-ақ біздің хабарларымызды сіздер azattiq.org интернет парақшасынан тыңдай аласыздар.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Астанада Қазақстан Халық Ассамблеясының 15-ші сессиясы өз жұмысын бастады. Онда алғы сөз алған мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық бірлік доктринасын дайындайтын арнайы жұмыс тобын құру туралы тапсырма берді.
Осы отырыста сондай Қазақстан президенті билікке бәріміз жармасып жүк-жүкке бөліне берсек тәуелсіздігімізден айырылып қаламыз деді. Тақырыпты Астанада осы жиынға қатысқан тілшіміз Бауыржан Шайхметов толықтырып айтып береді.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқы ассамблеясының 15-ші сессиясында ұлттық бірлік доктринасын былайша суреттеді.
Болашағымыз үшін, өсіп өркендеу үшін қазақ өзіміздің ұлттың бірлігі керек ішке. Бірлігі керек. Барлығын жеттік, тәуелсіз болдық. Енді бәріміз барып жармасайық билікке деп жан жаққа кететін болсақ, осы келген алдымыздағы тәуелсіздік пен еркіндіктен айырылатын боламыз. Мен оны әдейі деп айтып отырмын.
Ал ассамблея отырысының қарсаңында сол күні Қазақстанның сыртқы істер министрі әрі мемлекеттік хатшысы Қанат Саудабаев Қазақстан халқы ассамблеясы қызметі Қазақстан халқының бірлігін қамтамасыз етуге және оларды ұлт көшбасшысының маңайына ұйыстыруға арналған деді. Осы отырыста Қазақстандағы орыс, славян және қазақ қозғалыстары қауымдастығының төрағасы Юрий Захаров, президент Назарбаев басқаратын Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының 3-ші орынбасары болып сайланды. Дегенмен Захаровтың сайлануына қарсы болғандар болды. Олардың ішінде Әзірбайжан диаспорасының өкілі мәдени орталық төрайымы Асылы Осман.
Захаров дегеніңізге мен қарсымын. Мен жаңа қарсы болайын деп қол көтерсем, мені не қылмады, сөйлеткізбеді. Оның кандидаты кезінде тілге қарсы болды. Мен осылар менің айтысуыммен ақ келе жатырмын. Қайта олар сирақтан бүйрек шығарып, бір нәрсені айтып жатыр дегенді айтқан болар еді.
Ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы саясаткер Дос Көшімнің ойынша да қазақ қозғалыстары қауымдастығының төрағасын ассамблея орынбасары етіп сайлау дұрыс емес.
Бізге ешқайсымыздың күтпеген мәселеміз егер Захаровтың осы уақытқа дейінгі айтылған сөздерін орыс тілді ұйымдардың, қазақ тілді ұйымдардың жасаған үндеулерінің бәрін қарап шығыңызшы. Одан кейін барып ол адамның ассамблеяға келу мен ойымша беделі бәленде емес, ассамблеяның беделін мен ойымша түсіріп жіберетіндей жағдай қалып келді. Және олардың әр уақытта біз президентті қолдағанбыз, біз миллион қолды жинағанбыз деген нәрсесінің бәрі ол таза саудада.
Бұған дейін Лат славян қозғалысының төрағасы болған Иван Климашенко сайлаулар алдында Қазақстанның орыс тілді тұрғындарының дауыстарына көп үміт артылып отыр деген. Ал Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Ералы Тоғжанов болса, мәселені саясаттандырмау керек деген пікірін жеткізді.
Конституцияның өзінде де этносаралық қарым-қатынас пен конфессияралық қарым-қатынасты саясаттандыруға бағытталған бірде-бір нәрсеге жол берілуге тиіс емес.
Айта кететін жайт, осы отырыста бірнеше диаспора жетекшілеріне президент Назарбаев қорының гранттары тапсырылды. Қазақстан президенті Назарбаевтың өзі болса, білім министрлігіне мектептерде және жоғарғы оқу орындарында толеранттық негіздері деген факультативтік курс енгізуді ойластыруды тапсырды. Екіншіден, жергілікті телеарналарда қазақ тілінде таратылатын хабарлар үлесін арттыруды ойластыру тапсырылды. Бірақ бұл жағдайда міндетті түрде субтитр болуы шарт, деді ол. Президент Назарбаев бұған дейін де қазақ тілінің дамуы науқан болмау керек, ұлттық радикализм қатаң түрде тоқтатылады деген көзқарасын жеткізген. Бұл жолда президент Назарбаев мынадай мәлімдеме жасады. Біздің қоғам мен зиялылар қазақ тілін дамытуда мемлекеттің назары жоқ деген ұсақ ашулы популистік көзқарастардан жоғары болу керек, деді ол. Мен мұны естіп жүрмін. Әсіресе егерде бұл бос сөз болса, сөздің артында ешбір нақты әрекет жоқ. Ал бар жауапкершілік мемлекетке жүктеледі, дейді президент Назарбаев.
Наше общество, интеллигенция должны быть выше мелких, злобных, популистских рассуждений о невнимании государства к развитию казахского языка. Я это слышу.
Ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы саясаткер Дос Көшім болса, ұлттық бірлік доктринасында қазақ тіліне аз көңіл бөлінген, дейді.
Мына доктринаны мен қарап шықтым. Доктринаның ішінде орыс тілі мен қазақ тілін екеуін тең қойған. Әлі күнге дейін баяғы не дейміз, жасанды интернационализмнен аса алмай отыр, барлығы.
Дос Көшімнің ойынша, бұлай жалғаса берсе, жағдай насырға шабуы мүмкін.
Достық пен татулықты орнатқысы келсе, ең бірінші қазақтың ұлттық проблемалары шешілу керек. Ұлттық проблеманы, ұлттық құндылықтар шешілмей тұрып, менің ойымша Қазақстанда белгілі бір туысқандық, достық және төзімділік орнамайды шығар. Дулат Исабековтің айтқан жақсы бір сөзі бар. Қазақ халқын төзімділік полигон деп айту керек деп. Шындығында да шыдамдылық полигонымыз біз әлі де болса. Бірақ ол бәрі қатталып-қатталып кеп, бір күн жарылмасына кім кепіл?
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ал біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қадірменді радио тыңдаушыға, Астанада өткен Қазақстан халықтары ассамблеясының 15-ші сессиясына қатысқан әріптесіміз Бауыржан Шайхмет жалпы ассамблеяда қозғалған мәселелерге тоқталып өтті. Ол жайында Азаттықтың хабарлары әлі де берілетін болады. Бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер. Ал қысқаша құлақтандырудан кейін Қазақстан президентінің осы ассамблея отырысында жалпы дінге қатысты айтқан мәлімдемесіне тоқталатын боламыз. Қысқаша құлақ тандырудан кейін тыңдайтын боласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қадірменді радио тыңдаушыларым, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанадағы ассамблея отырысында дін мәселесіне қатысты мәлімдеме жасады. Онда мемлекет басшысы дәстүрлі дін басшыларын жастардың жат ағымның жетегінде кетуіне жол бермеу үшін бірлесе жұмыс істеуге шақырды.
Оның айтуынша, шетелдерде білім алып жүрген кей жастардың арасында экстремистік бағыттағы ұйымдардың қыспағында жүргендер де жоқ емес, бұған тосқауыл қою керек. Діннің соңғы кезде сәнге айналып бара жатқан тілге тиек еткен президент әсіресе жастар жағына көңіл бөлуді қадап айтты. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкімет пен өз әкімшілігіне діни істер жөніндегі арнайы агенттік құрудың жолдарын қарастыруды тапсырды. Бұл тапсырмасын дүйсенбі күні Қазақстан халықтары ассамблеясының кезекті 15-ші сессиясында сөйлеген сөзінде айтқан еді. Әлемде түрлі қақтығыстар орын алуда, оның көпшілігінің негізі діни фактор болып табылады. Одан өзге дінаралық қақтығыстардан бүгінде болашақта да қашып құтылу мүмкін емес. Менің оған көзім жетті, деді Нұрсұлтан Назарбаев өз сөзінде. Оның пікірінше, бұл жанжалдардың себебі жаһандану процесі, ақпарат ашықтығы мен тығыз байланысты. Ал бұл өз кезегінде теріс ықпалды діндердің пайда болуына әсер етеді. Біз зайырлы мемлекетпіз. Мемлекет бұл мәселеге келгенде одан алшақ бола алмайды және болуы тиіс емес. Бұл тек мемлекеттік органдардың ғана емес, сонымен қатар қоғамның маңызды жұмысы, деді ол. Дінтанушы Мұртаза Бұлтай аталған агенттік жұмысына сенімсіздік танытып отыр.
Кеңес одағының кезінде осы діни бірлестіктермен жұмыс істейтін кеңес болған. Кейін атын ауыстырып діни істер комитеті қылып ашты. Енді ол қазір агенттік болып аттан ауысатын болса, одан қандай оң нәтиже болады, оны біз көруіміз керек. Шын мәнінде осы Қазақстанға келген ағымдар, қазір тарихта ешқашанда діни ағымға бөлінбеген қазақ ұлтын сан түрлі ағымға бөліп жүрген. Біздің елде діни біркелкі тыныштық және біртұтас жүйе жоқ. Сондықтан оған бұл агенттіктің қандай үлесі болады? Мәселе осы жерде болып отыр.
Алайда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қызметкері Оңғар Қажы Өмірбектің сөзіне қарағанда, аталған агенттік мемлекеттің қауіпсіздігі үшін өте қажет көрінеді.
Әділет министрлігінің жанында діндер істері жөніндегі комитет жұмыс істейді ғой, ол өз алдына дербес емес. Ал енді агенттік құратын болса, бұл демек дінге ерекше маңыз бергені. Өйткені мына біздің елімізде неше түрлі діндер көбейіп кетті. Мына егер қазақ тек қана бір ғана дінде қалатын болса, тек қана православтар, христиан imamlarımız ben kandır halatım bolsa tınış bolar edim. Ne kadir ana can deyip Hristiyanın adını camılgan da İslam'ın adını camılgan da ne işe türlü ağımlarımı toplar çektiler kubik et. Bunlar bilen şimdi de memleketin özünü kavuşsuzluğu için gerek.
Ал діни басқарманың оппоненті саналатын Қазақстан мұсылмандар одағының жетекшісі Мұрат Телебеков бұл кезекті бюрократиялық аппараттардың бірі болып қалу қаупі бар деген ойын айтады.
Есть такая, конечно, угроза, что это превратится в такой обычный бюрократический аппарат.
Телебеков аталған агенттіктің міндет мақсатын айқындауды өте сақ болуға жетті деп есептейді. Сонымен қатар, дінді мемлекет ішінде әлдегімдерге ықпал етудің құрал ретінде қолданудан діни фанатизм мен осы саладағы білімсіздіктен сақ болған абзал дейді ол. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәңшуға сау.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Назарларыңызға енді соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынамыз.
Дүйсенбі күні Румыния президенті Траян Басескудің Қазақстанға ресми сапары басталады.
Астанада Қазақстан халықтар ассамблеясының 15-ші сессиясы басталды.
Тұран Әлем банкі мен Темірбанктің қаржысын жымқырды деген күдік бойынша халықаралық іздеу жарияланған банк қызметкері Қазақстанға оралды.
Гага соты Караджичтің сотын кейінге қалдырды.
МАГАТЭ Ирандағы тексерісін жалғастырады.
Ауғанстанда ақштың тағы 14 азаматы мерт болды.
Доктор Абдуллау сайлау комиссиясын өзгертуді талап етуде.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тарқата отырайық. Бағдарлама жүргізушілері мен Үкілей Бестей және Мира Мүсілімекенді естеріңізге сала отырайық. Халықаралық Легатум институты әлем елдерінің өркендеуі бойынша көрсеткішін жариялады, онда Қазақстан 76-шы орынды иеленіп отыр.
Ырысты вагон жөндеу зауытын мемлекетке қайтаруды талап еткен жұмысшылары сот алдында жауап беруде.
Ақш вице-президенті Джо Байден Ақ үйдің ресеймен қарым-қатынасы жайлы Азаттыққа берген сұхбатын тыңдайтын боласыздар.
Қазақстандық экономистер халықтың банкке деген сенімінің азайғанын айтып отыр.
Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиіліктері қазан айының 25-сінен бастап өзгергенін естеріңізге салайық.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертең сағат 7-8-дің аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен беріледі.
Сондай Алматыда орта толқының 1341 жиілігінен сағат 7-8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламасын әрдайым тыңдап жүрсеңіздер болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Телефон байланысына Алматыдағы әріптесім Талғат Дүйсенбек шықты, яғни Халықаралық Легатум институты әлем елдерінің өркендеу индексін жариялап отыр. 104 мемлекеттің бұл рейтингісінде Қазақстан 76-шы орынды иеленіпті. Бұл туралы толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек телефон арқылы бізге айтып береді. Талғат?
Я күлі, ассаламу алейкум. Легатум институтының жаңа рейтингіне әлем тұрғындарының 90% қамтитын 104 мемлекет енгізіліпті. Өркендеу рейтингінің көшін Финляндия бастаса, Швейцария мен Швеция екінші және үшінші орындардан көрінген. Бұрынғы Совет одағына мүше болған 15 елдің 8-і осы рейтингтен табылған. Солардың ішінде ең жоғарғы 31-ші орын Эстонияға бұйырса, Латвия 37, Украина 61, Ресей 69-ші орында тұр. Осылардан кейінгі 76-шы сатыға Қазақстан тұрақтапты. Молдова, Беларусь және Өзбекстан одан кейінгі сатыларға орындарға жайғасқан. Қазақстан бұл рейтингте Қытай мен Вьетнамның арасында көрші болып орналасқандығын айта кету керек. Қазақстандық даму маркетингтік және әлеуметтік зерттеулер агенттігінің директоры Тимур Айсаутовтың айтуынша, мұндай мазмұндағы және мұндай деңгейдегі зерттеулер Қазақстанда жүргізілмейді, сондықтан өркендеу индексін шығарған халықаралық зерттеу орталықтары ұсынған осы көрсеткіш жүйесі мақылдауға мәжбүр. Енді осы арада Аяз Ауытовтың азаттыққа деген сұхбатын тыңдап өтсек.
Негізі Қазақстанда регатум сияқты зерттеулер жүргізілмейді, себебі мынандай зерттеулер бюджет бойынша өте қымбат болады. Сыртқы мемлекеттер, сыртқы ұйымдар Қазақстанды зерттейді, себебі олардың мүмкіншілігі де бар, бюджетті ақшасы да жағынан да олар жақсы. Қазақстандық зерттеу, демократиялық зерттеу бағытында онша озған жоқ. Бір сеттен қарағанда шынымен тәуелдіміз мойындаймыз, бірақ та белгілі бір байқаумен қарау керек.
Талғат, енді бұл халықаралық легатум институты бұл әлем елдеріндегі өркендеу индексін, яғни әлем елдерінің экономикалық ахуалы мен бай қуаттылығын қандай негізге сүйеніп айтып отыр екен?
Күлай, легатум институты мемлекеттердің өркендеу индексін анықтағанда елдің экономикалық бәсекеге қабілеттілігі мен өмір сүру деңгейін қарастыратын 9 критерийдің нәтижесіне сүйенген. Солардың бір ретінде демократиялық институттардың даму көрсеткішінде Қазақстан 104 мемлекеттің ішінде 96-шы нәтиже көрсеткен дейді бұл зерттеудің. Бұл зерттеудің зерттеуі Қазақстанда адамдардың саяси еркіндігі жоқ десе болады. Бұл жағынан ол демократиясы ең нашар дамыған 10 елдің қатарына кіреді делінген баяндамада. Сонымен бірге Легатум институты Қазақстанда президент альтернативсіз негізде сайланатындығын және республиканың қазіргі саяси жүйесі елді 20 жыл қатарынан басқарып келе жатқандығын атап көрсеткен. Бұдан бөлек рейтингте Қазақстанның басқару жүйесіне өте төмен баға беріліп отыр. 97-ші орын, қазақстандықтардың саяси құқығы салыстырмалы түрде алғанда жоқтың қасы, бірақ өзінің әскери күшіне деген сенімі жоғары. Қазақстан тұрғындарының саясатқа немесе сайлауларға қатысу еркіндігінің деңгейі тіптен төмен. Тұрғындардың 86% билік органдарының сайласқан жемқорлыққа қатысы бар деп есептейді делінген бұл баяндамада. Сонымен бірге Легатум институты жеке еркіндік критерийіне қатысты да тың мәліметтер келтіріп отыр. Бұл жағынан институт Қазақстанды 75-ші орынға қойыпты. Қазақстандықтар еркін жүріп тұра алмайды, діни сенімі шектелген. Соған қарамастан тұрғындардың 74% өзінің таңдау еркіндігіне көңілі толады деп атап көрсетілген осы баяндамада. Тағы бір төмен көрсеткіш Қазақстан тұрғындарының әлеуметтік капиталына байланысты. 87-ші орында Қазақстанда отбасы беріктігі жоғары болғандығына қарамастан олар бір біріне көмектесе алмайтын жағдайда. Тұрғындардың 86% қиын жағдайда отбасы мен достарының көмегіне жүгінетіндігін айтқан, бірақ қолда бар мәліметтер әлеуметтік қолдаудың төмен екендігін көрсетіп отыр делінген Легатум институтының баяндамасында. Сондай ақ рейтингте Қазақстанның өркендеу рейтингіне салмақ қосып тұрғандары экономикалық негіз, білім беру, денсаулық және қауіпсіздік критерийлері екен. Атап айтқанда Легатум институты өзінің зерттеуінде Қазақстанның экономикалық негізіне 59-шы, білімге 42-шы, ал денсаулық сақтау саласына 45-ші орын беріп отыр. Осы 9 критерийді қосып есептегенде Қазақстанның алып отырған орны 76 екендігін жоғарыда айтып өткен болатынбыз. Жалпы Легатум институты саяси консалтингтік және құқық қорғаушылық ұйым болып саналады. Зерттеудің мақсаты адам еркіндігі негіздерін тарауы мен өркендеуіне үлес қосу екендігі айтылып отыр осы баяндамада. Күлай.
Жақсы, рахмет Талғат. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, ал біз бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Яғни халықаралық тақырыпты жалғастырсақ, ақш вице-президенті Джо Байден Ақ үйдің Ресеймен қарым-қатынастарын жақсарту әрекеті Вашингтонның шығыс Еуропадағы одақтастары есебінен жасалып жатыр деген алаңдаушылықтарды жою мақсатында сәтті жұмыс атқарғандығын айтып отыр.
Бұл туралы Байден Азаттық радиосына берген сұхбатында мәлімдеді. Сұхбатта өге әзірлеген әріптесіміз Саида Бабымғожа.
Шығыс Еуропа елдерінің астаналарына үш күндік сапарын аяқтаған Джо Байден Вашингтонның одақтастарын Ресеймен қарым-қатынастарды жақсарту әрекеті олардың есебінен болмайтыны туралы сендіре алғанына үміт білдірді. Прагадағы ақш елшісінің резиденциясында азаттыққа сұхбат берген Байден бұл мәселені шешкен сияқтымын деп мәлімдеді. Ол сондай-ақ бұрынғы совет кеңістігіндегі ықпал ету саласына кедергі жасауға қатысты Мәскеудің әрекетіне немесе Кремльдің кез келген елдің қандай да бір одаққа қосылуына вето қою күшіне ие болуына ақш әкімшілігі жол бермейді деп атап көрсетті. Байден президент Барак Обаманың Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарынан бас тартуы Мәскеуге берілуді білдіреді деген алаңдаушылықтарды жою үшін Варшава мен Бухарест және Прагаға сапар жасады. Буш әкімшілігі Чехия мен Польшада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнатуды жоспарлаған еді. Бұған Ресей қарсылық білдірді. ресми Прага мен Варшава зымраннан қорғаныс жүйесіне қатысты жаңа жобаға қатысуға дайын екендіктерін хабарлады. Вице-президент сондай-ақ Вашингтонның әлемдік міндеттемелері мен Солтүстік Корея, Пәкістан және Иран сияқты елдерге аса назар аударуы Обама әкімшілігін Шығыс Еуропаны елемеуге алып баруда деген қауіптерді тыныштатуға тырысып көрді.
And my message is simple. That's precisely why we need to stay deeply involved in Europe.
Бұл жерде менің хабарым қарапайым. Біз Еуропаға міндетті түрде араласып тұруымыз керек. Себебі әлгі міндеттемелерімізді орындауымыз үшін бізге кеңейіп жатқан қауіпсіз, тұтас әрі еркін Еуропа қажет.
Whole free Europe that's expanding.
Дейді Байден. Сонымен қатар ақшы вице-президенті Ресей, Оңтүстік Кавказ, Ауғанстан, Пәкістан және Иран мәселелеріне байланысты өз пікірін білдірді. Байденнің айтуынша, Ресей қазір өзінің жаңа ерекшелігі мен ролін анықтауда.
I look at Russia with eyes wide open as a realist.
Мен Ресейге шыншыл көзқараспен қараймын. Ресей алдағы 10 жылдықта оның мүддесі өзге бағыттан көрі, негізінен интеграцияға қайшы келмейді деген шешім шығарады деп күтемін. Біз тек қана диалогты жалғастыруымыз керек, бірақ бізбен ымыраға келмейтін нақты нәрселер де жоқ емес.
Up for compromise with us.
Деді Байден. Ақш вице-президенті сондай-ақ Мәскеу соңғы 10 жылдықта Кремльде басым болған авторитарлық басқару мен тайталас сыртқы саясатынан өзге бағытпен жылжи алады деп сенетінін атап көрсетті. Джо Байден тынышсыз Оңтүстік Кавказдағы жағдайға байланысты оптимистік көзқарасын жеткізді. Вице-президент Түркияның Армениямен достық қарым-қатынастарды қалпына келтіру жөніндегі әрекеттері, сондай-ақ Армения мен Әзербайжан арасындағы даулы Таулы Қарабаққа байланысты алға басушылықтар оптимизм туғызады деп атап өтті. Сонымен қатар Ауғанстан мәселесіне тоқталған Байден, Обама әкімшілігінің арнайы өкілі Ричард Холбрукті Кабулда қолдамайды деген хабарларды шындыққа жанаспайды деп жоққа шығарды. Холбруктің Ауғанстан президенті Хамид Карзаймен қарым-қатынастары шиеленісті жағдайда делінген болатын. Ақш вице-президенті Байден Карзайды қарашаның 7-сіндегі президент сайлауының екінші сатысына негізгі қарсыласы Абдулла Абдулламен түсуге келіскені үшін мадақтады.
He has to gain the trust of the Afghan people, not our trust.
Ол біздің емес, ауған халқының сеніміне қол жеткізуі тиіс. Ауған халқының сенімі мәселесін айтар болсам, Карзай сайлаудың екінші кезеңіне түсуге келісу арқылы бұл үдерісті бастады. Яғни ол Ауғанстан конституциясына сәйкес сайлауға қайта түсетінін айтып, солай жасауда деп ойлаймын. Мәселе ауған халқында, біз туралы емес.
This is about the Afghan people. This is not about us.
Деді Байден. Бұған қоса ақш вице-президенті Пәкістанда Талибан мен Аль-Қаидаға қарсы күресте алға басушылықтарды байқап отырғанын атап өтті. Қазір Пәкістан күштері Талибанға қарсы кең ауқымды операцияларын жүргізіп жатыр. Осыған байланысты Байден Пәкістан әскерилері қажетті әрекет жасауда, олар өте күрделі проблемаға тап болып отыр деп мәлімдеді. Байденнің айтуынша, ақш Пәкістанға экстремизммен күресуге қолынан келгенше көмектеседі, бірақ Вашингтонның Пәкістанға әскери күштерді жіберу жоспары жоқ деп атап көрсетті Байден. Ал Иран мәселесіне тоқталған Байден, Техранмен ядролық мәселе жайлы келіссөз өткізіп жатқанымызда, біз ешқашан демократия мен адам құқықтарына қатысты алаңдаушылықтарға көз жұмбағанбыз және ешқашан да көз жұмбаймыз деп атап көрсетті.
We believe the bulk of the people of Iran are friendly toward the United States.
Біз Иран халқының басым бөлігі ақшыға қатысты достық көзқарасқа ие деп ойлаймыз. Олар дұшпан емес. Иран халқы қазір қиын кезеңнен өтіп жатыр. Қазір олар өз үкіметімен қалай айналасатындығын шешіп жатыр. Бірақ Иранның ядролық қару дамытпауы әлем мүддесі мен Иран халқының мүддесіне, сондай-ақ Еуропа елдерінің мүдделеріне жатады.
Iran does not develop a nuclear weapon.
Деді Байден.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Бізден алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сондай-ақ сіздер azattiq.org интернет парақшасы арқылы тыңдай алатындықтарыңызды естеріңізге сала отырайын. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Ал қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады. Одан кейін бағдарламамызды бүгінгі модераторлар мен Үкілай Бестай және Мира Мүслім одан әрі жүргізетін боламыз.